Dëgjues së ndëruar, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sjera shju ftoj të ndiqni. Nën kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Nasim Haradinaj, del sot para gjykatës speciale. Kosova vazhdon të mos ketë çastje në 99 pronat e ndërmarrjeve shoqërore që gjenden në Serbi. Numri i viktimave nga koronavirusi në botë kalon 1 milion. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Nasim Haradinaj, do të bëjë sot paraqitjen e parë para gjykatës së dhomave të specializuara në Hagë. Sipas dhomave të specializuara, paraqitja e parë e tij do të mbahet në seancë publike duke nisur nga ora 15. Haradinaj u arrestua më 25 shtator në një lagje të Prishtinës nga zyra prokurorit të specializuar në ndyshimet për pengim të drejtësisë. Për të dyshuarin është lëshuar fletë arrestim për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë, përkatësisht për friksim të dëshmitarve, hakmarje dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës, kanë thënë dhomat e specializuara, të cilat merren me hetimin e krimeve të supozuara të luftës të pjesëtarëve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Luftimet midis Azerbajxhanit dhe Armenisë për rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabakut vazhduan edhe gjatë natës, sa Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit në një deklaratë lëshuar të martën. Forcat kundërshtare u përpoqën të rimarrin territorin e humbur duke sulmuar në drejtim të qarqeve Fazuli, Çebrail, Agderre dhe Terter, thuhet në deklaratë. Konflikti midis së dy vendeve ka rishpërthyer më 27 shtator me përplasjet më të rënda në vite. Së paku 58 ushtarë armen dhe 7 civil azerbajxhanas janë konfirmuar të vrarë. Rajoni i Nagorno-Karabakut është i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, por kontrollohet nga armenët etnik. Kur është shkëputur në fillim të viteve 90, 10 mijëra njerëz kanë vdekur në luftime. Konflikti në malet e Kaukazit ka mbetur i pazgjidhur për më shumë se 3 dekada, ndërkohë që ka pasur luftime periodike. Një test që mund ta diagnostikoj sakt koronavirusin brenda pak minutash do ta zgjerojë në mënyrë dramatike testimin në vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sipas saj, testi prej 5 dollarësh mund ta transformojë gjurmimin e koronavirusit në vendet më pak të pasura që kanë mungesa të punëtorëve të kujdesit shëndetësor dhe të laboratorëve. Prodhuesit e ilaçeve Abbott dhe SD Biosensor kanë rënë dakord me Fondacionin Bamirës Bill dhe Melinda Gates për të prodhuar 120 milion teste, tha kreu i OBSH-s Tedros Adhanom Ghebreyesus. Testi i ri, mobil dhe i lehtë për të përdorur do të japë rezultate brenda 15 deri në 30 minuta në vend të orëve ose ditëve, tha Tedros. Marrëveshja midis prodhuesve të ilaçeve dhe Fondacionit Bill dhe Melinda Gates do të përfshijë 133 vende dhe do të sigurojë 120 milion teste gjatë 6 muajve të ardhshëm. Banka Botërore paralajmëroi se pandemia e koronavirusit mund t'i varfëroj 38 milion njerëz në Azin Lindore dhe në Paqësor. Pa veprime të shpejta të qeverive, goditja e trefisht nga virusin, nga masat e izolimit dhe nga recesioni global mund të shkaktojë dëme për vitet që vijnë, tha Banka Botërore. Sipas saj, sëmundja, pasiguria ushqimore, humbja vendeve të punës dhe mbyllja e shkollave mund të çojnë në keqësim të kapitalit njerëzor dhe në humbje të ardhurave që zgjasin gjithë jetën. Banka Botërore, e cilson të varfër se cilin që jeton me më pak se 5.50 dolar në ditë. Dham llogun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Heqja e vijave të kuqe nga Lidhja Demokratike e Kosovës ndaj Partisë Demokratike të Kosovës është kthim në normalitet pas mashtrimit elektoral, vlerësojnë zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës. Zëdhënësi kësaj partie Avni Bytyshi thotë se çdo kërkesë që vjen në adresë të partisë së tij do të shqyrtohet nga organet vendimarrëse të PDK-s. Analistët thonë se heqja e vijave të kuqe nga LDK-ja për PDK-n tregon pozitën aktuale jo të favorshme të LDK-s, e cila është në krye të koalicionit qeverisës. Kronike e Bekim Bislimit.
Në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës nuk ka ardhur asnjë kërkesë nga Lidhja Demokratike e Kosovës për përfshirje në qeveri, thot zëdhënësi kësaj partie Avni Bytyçi. Komentet e tilla vijnë pas deklaratave të liderit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, i cili në një intervistë për Agjencinë e Lajmeve Kosovapres ka thënë që vijat e kuqe të cilat Lidhja Demokratike e Kosovës i kishte vënë para zgjedhjeve ndaj Partisë Demokratike të Kosovës, ato vijat e kuqe tani duhet të hiqen edhe në situatën e tanishme, por edhe kur të vinë zgjedhjet e ardhshme, për shkak se zgjedhjet janë të vështira. Zëdhënës i Partisë Demokratike të Kosovës Avni Bytyçi thotë për Radio në Evropa e Lirë se qëndrimi i partisë së tij është se vijat e kuqe të vendosur nga Lidhja Demokratike e Kosovës para zgjedhjeve të fundit kanë qenë mashtrim elektoral jo vetëm i saj, por edhe i partive tjera që kanë vendosur vija të tilla të kuqe.
Tani më shumë një interes të shtuar të partive politike që bashkënojnë me PDK-n në forma të ndryshme, si nga Lidhja Demokratike e Kosovës që është në qeveri, si nga Lëvizja Vendosuese që është në opozitë. Por PDK-n këtu janë vetëm kthimin në normalitet, sepse para shumë kështu duhet të ishte realisht politika, ku partitë ndryshme realisht do të kenë kundërshtime për shkak të ideologjike dhe të politika publike, jo për shkak të mendimeve negative kundrejt njëra tjetrës.
Por kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti në një konferencë për medie pas mbledhjes së qeverisë ditën e hënë ka thënë se koalicioni i qeverisës të cilin ai e drejton është i qëndrueshëm.
Pra çka qeveria stabile, unë nuk shoh arsye që të hyjmë në kombinime të tjera.
Ndërkësh Bytyçi ka theksuar që pavarësisht interesimit të shtuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës për bashkëpunim, deri më tash nga kjo e fundit nuk ka ndonjë ftesë për Partinë Demokratike të Kosovës për përfshirje në koalicion qeverisës, edhe pse kjo e fundit që në fillim e ka bërë të ditur se do të qëndrojë në opozitë. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që heqja e vijave të kuqe për Partinë Demokratike të Kosovës nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës po bëhet në kohën kur koalicioni aktual qeverisës, të cilin e drejton kryeministri Hoti, është mjaft i brishtë dhe po përballet me probleme të brendshme, por edhe me përkraje në kuvendin e Kosovës. Nisur nga kjo, sipas tij nuk mund të përjashtohet mundësia që Lidhja Demokratike e Kosovës mund të planifikojë reformatizim të qeverisë aktuale, në të cilën synon të përfshijë Partinë Demokratike të Kosovës.
LDK-ja është në një pozicion të vështirë sepse duhet të marrë përgjësi të mëdha edhe në aspektin e brendshëm, edhe në atë të jashtëm, pra edhe që të reagoj ndaj dobësimit ekonomik që është bërë për shkak të pandemisë, mirë po në aspektin ndërkombëtar për shkak të presioneve për dialogun dhe marrëveshjen përfundimtare me Serbinë.
Deri më tash qeveria e Kosovës në mungesë të votave nuk ka arritur të kalojë në kuvendin e Kosovës një vargë ligjesh dhe as projekt ligjin për rimëkëmbjen ekonomike. Po ashtu dy partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, e kanë kritikuar kryeministrin Hoti edhe për marrëveshjen e nën